Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Mým dnešním hostem je Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha. Vítejte.
Dobrý den.
Zaměříme se například na dění v ománských vodách i kolem Kypru a také na příští světový šampionát ve fotbale. Dobrý poslech.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Svět kolem nás, aktuálně a v souvislostech.
Dnes s Břetislavem Turečkem, analytikem Metropolitní univerzity. Napětí v Hormuzském průlivu roste. Jaká šachová partie je tam rozehrána, Břetislave, mezi Íránem, Spojenými státy, západními spojenci nebo spíše západní Evropou?
A také třeba Saudskou Arábií a Ruskem. No, znovu se ukazuje, že i když dlouhodobě se Západ snaží nějakým způsobem zavádět úsporné energie, hledat alternativní zdroje energií a vůbec spořit energii, aby třeba průmysl nebyl tak náročný na spotřebu, tak zkrátka pořád jsme ještě v éře, kdy je nesmírně důležité mít zabezpečený přístup k ropným zdrojům. A jedním z těch klíčových zdrojů celosvětově je oblast Blízkého východu, Perského zálivu. Takže kdyby Perský záliv ležel někde na Dálném východě nebo někde prostě v nezajímavém koutě světa, tak by se asi nedělo to, co se v něm děje teď. Nebojuje se nebo nesvádí se politický, strategický a občas už i vojenský boj jenom o jednu z mnoha částí světových oceánů, řekněme, ale je to místo, odkud do světa proudí čtvrtina, pětina, třetina, záleží, jak se to počítá, ropy, kterou každodenně potřebujeme. Takže proto jsme svědky zase nové fáze mocenských hrátek na Blízkém východě. Tentokrát je v podtextu právě ropa.
Proč právě nyní, v posledních týdnech, tolik slyšíme o té úžině v Hormuzu, mimochodem v nejužším bodě mezi Íránem a Ománem, měří jen 33 kilometrů?
Je to další fáze napětí mezi Západem a Íránem. Ta poslední fáze, řekněme ta poslední kapitola, tu, jak už jsme tady mnohokrát říkali, vlastně spustilo, že Spojené státy loni odstoupily od mezinárodní dohody o omezení iránského jaderného programu. Američanům za Donalda Trumpa se zdá, že to, co dojednal Barack Obama, je málo přísné na Iránce a tudíž Američané od toho odstoupili. No a teď jsme svědky toho, že také Irán od toho postupně začíná odstupovat a začíná hrozit, že může zajít ještě dál. A k tomu všemu se nalepují potom další vrstvy toho konfliktu. Viděli jsme z kraje července, že Britové zadrželi iránský tanker u Gibraltaru s argumentem, že veze iránskou ropu do Sýrie, že to porušuje evropské sankce proti Sýrii, což je podle mého názoru trošku kuriozní argumentace, protože ty sankce, alespoň jak já jsem se snažil si je pročíst a doufám, že jsem je pochopil správně, tak tyto sankce zakazují evropským státům vyvážet ropu ze Sýrie nebo pomáhat Syřanům s budováním jejich rafinérií třeba nebo dodávat tam letecký benzín do Sýrie, ale nezakazují dovážet do Sýrie ropu a navíc třetím zemím, protože Irán není země Evropské unie. Takže Iránci řekli, toto je britské pirátství. No a můžete čekat něco podobného. A teď, na co vy se ptáte, my vidíme něco podobného. Iránci zajali britský tanker a už jsme vlastně v situaci zacyklované argumentace ve smyslu, kdo si začal a kdo je větší pirát.
Co všechno je nyní v sázce? Kam až může eskalovat ta situace? Mimochodem, před měsícem iránský ministr zahraničí Zarif řekl, krátká válka s Iránem je iluze. Ten, kdo ji začne, nebude tím, kdo ji ukončí.
To je pravda, to též se říkalo a nebylo to vyslyšeno v případě americké invaze do Iráku. To též zaznívalo v případě americké nebo mezinárodní invaze do Afghánistánu. To jsou pořád ještě otevřené konflikty a je vcelku jasné, ale to už jsme tu také říkali v jiných souvislostech, že začít si válku s Íránem by prostě byla trochu jiná káva pro toho, kdo by tímto směrem šel. My vidíme na Západě a v Izraeli a v Saudské Arábii lidi, kteří by rádi válku s Íránem nějakým způsobem rozpoutali. Jsou to lidé, kteří si myslí, že původcem většiny zla na Blízkém východě je současný íránský režim, ale ten maximální tlak na Írán, ať už v podobě navyšování vojenské přítomnosti, zpřísňování hospodářských sankcí, tak pořád nepřináší ovoce. Íránský režim se prostě pořád drží už 40 let, jeho vojenské kapacity se nezmenšují, jak vidíme, Írán je nejen schopen, ale i ochoten oplácet stejnou mincí, takže ta situace opravdu není tak jednoduchá, jako když si Američané vyšlápnou na nějakou bezvýznamnou zemi.
Ale kdybychom porovnali ten arzenál, vůbec rozsah armády, všech zbraní, tak Irán by tahal za ten kratší konec.
Určitě, a proto Irán volí jiné způsoby. My zdůrazňujeme na západě, že Irán podporuje různé teroristické nebo povstalecké skupiny, což je bez pochyby pravda. Iránci namítají, ale my zase nemáme letadlové lodě. Teď nedávno byla zajímavá taková myšlenka, vznesl iránský ministr zahraničí Zarif. On říká, chcete-li se bavit o našich raketách, tak se pojďme také nejprve bavit o amerických dodávkách zbraní Saúdské Arábie a dalším zemím, což jsou v objemech miliard dolarů, desítek miliard dolarů možná ročně. Takže ano, Íránci nemají takové kapacity, nemají tak sofistikované zbraně jako režimy, kterým je dodávají Američané, ale mohou právě využívat to, čemu se dnes moderně říká asymetrická válka. Prostě Íránci jsou schopni bez pochyby zablokovat Hormuzský průliv jedním gumovým člunem naloženým výbušninami.
Co to přinese, to si asi dokážeme představit.
Co by to mohlo přinést? Ano, tak zatím třeba ceny ropy jsou stabilní, ale vidíme, že ty různé komoditní burzy i burzy finanční prostě reagují velice citlivě na to, co se děje, takže pak stačí jeden takový incident většího rozsahu a hned se může světová ekonomika samozřejmě rozkolísat. Není to, kdyby dnes došlo k nějakému konfliktu v Perském zálivu, tak je to jeden z mnoha vlivů, které určují ekonomický chod světa, bez pochyby, ale určitě by to nebyl vliv pozitivní.
Mimochodem, když jsme hovořili o těch zbraních, tak Donald Trump dal zelené světlo, tak říkajíc, pro obchody se zbraněmi se Saúdskou Arábií.
No, já bych doplnil, o co šlo. To je velmi zajímavá věc. On vlastně, Donald Trump, přehlasoval výhrady svých vlastních zákonodárců, tedy amerického kongresu, že kongresmeni říkali, ano, Saúdská Arábie, saúdsko-arabský režim je náš spojenec, my jim dodáváme zbraně za miliardy každoročně, nebo prodáváme, Izraeli je dávají, Saúdské Arábie je prodávají, ale Saudové používají i k zabíjení dětí a civilistů v Jemenu. A Donald Trump teď řekl, no ale tato výhrada je lichá, ty zbraně je tam potřeba dodávat, protože jsou to sofistikované zbraně a mrtvých civilistů bude méně, pokud je Saudům prodáme. Takže teď se čeká, jestli Senát náhodou, ale asi se to nestane, zase to Trumpovo veto přehlasuje.
Je někdo, Břetislave, kdo by mohl urovnat tu situaci nyní kolem ropy, kolem Hormuzského průlivu mezi Iránem, Spojenými státy?
Já si myslím, že tak rychle, jako ta krize začala, tak může zase skončit. My vidíme, že jsou nějaké náznaky, že jsou takové snahy. Například tuším minulý týden to bylo, se iránský ministr zahraničí Zarif sešel s americkým kongresmenem Randem Paulem. Snaží se možná i některé evropské země v tomto angažovat v nějakém seriózním jednání. A myslím si, tím, že je seriózní, tak je i zákulisní a možná o tom tolik neslyšíme. Oni jsou země, které se snaží jaksi do popředí dostat v roli vyjednávačů a usmiřovačů. Může to být Irák, který se s tímto nabízel, může to být Kuwait, může to být Omán a tak dále, ale zároveň může někdo pracovat možná daleko efektivněji, řekněme, v zákulisí, v přítmí.
Rozděluje ten vztah k Iránu Spojené státy a Evropskou unii?
Ano, to vidíme, ale na druhou stranu pak se dostáváme do takových, řekněme, přechodových fází, kdy, jak už jsem zmínil, Británie, na jednu stranu Británie říká, my nejdeme cestou Američanů, my chceme udržet smír s Íránem, my chceme udržet tu dohodu, a najednou za této situace Britové zadrží íránský tanker s velmi pochybnou argumentací. Já jsem přesvědčený, že Britové ten tanker nezadrželi o vlastní vůli, že to bylo prostě na žádost Američanů, kteří mají daleko horší vztahy právě s Íránem. No, to je jedna věc. A druhá věc je, podívejme se, kdo se dnes stal v Británii
premiérem.
Takže nový premiér, íránský tisk píše, že to je kopie Donalda Trumpa, a Iránci dnes vlastně, řekněme, s obavami vyhlížejí, jestli náhodou Británie z té smířlivé, umírněné pozice, která je podobná pozici Německa, Francie, řekněme, jestli se neposunou s novým premiérem Borisem Johnsonem mnohem blíže těm americkým radikálnějším pozicím.
To znamená ještě více sankcí?
Nebo že i Británie začne říkat, my už tu dohodu nepotřebujeme udržet, pojďme ji potopit, tak jako to udělal Donald Trump.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Výrazné osobnosti?
Inspirativní názory.
Dnes hovořím s Břetislavem Turečkem. V průzkumných vrtech u pobřeží Kypru, na místech, kde byla nalezena ložiska zemního plynu, bude Turecko pokračovat, a to i navzdory sankcím Evropské unie. Podle Ankary mají totiž kyperští Turci stejná práva užívat přírodní bohatství ostrova jako kyperští Řekové. Prezident Erdogan dokonce pohrozil opakováním invaze na Kypr, od které uplynulo 45 let. Můžeme se tedy vrátit do 20. července 1974, 9 let po ní, tedy v roce 1983, byla na severu ostrova vyhlášena mezinárodně neuznaná severokyperská turecká republika, závislá na podpoře Ankary. Proč tehdy došlo k eskalaci této situace?
45 let. No, k čemu došlo? Tak především Kypr je ostrovní stát obývaný většinou Řeky nebo řeckým etnikem a částečně také tureckým etnikem, a tehdy v 70. letech, v roce 74, došlo k tomu, že se na Kypru, tehdy ještě řekněme jednotném, byť už tam také byly třenice a napětí, tak se dostalo k moci extremistické řecké křídlo, které pučistické vlastně, které chtělo ten ostrov připojit k Řecku. A připomeňme, že v tehdy v Řecku byl vlastně vojenský režim. Takže Kypr měl být připojen k Řecku řeckými extrémními nacionalisty, a na to Turci zareagovali tak, no to neexistuje, tady žijí i Turci, a Turecká republika, tedy země, již dnes vede prezident Erdogan, tak skutečně zareagovala tak, že vyslala invazní jednotky na Kypr na ochranu svých občanů. Ono se dnes mluví, samozřejmě my máme špatné vztahy, řekněme, s Tureckem, máme k němu výhrady, takže se dnes mluví o tom, že je 45 let od turecké okupace a invaze, což je pravda, ale měli bychom také připomenout, že to byl krok B, který reagoval na poměrně razantní řecké provokace a jednostranné kroky, které nebraly v potaz zájmy tehdy tedy komunity kyperských Turků. No a dnes se tento konflikt, který se nepodařilo vyřešit ani se vstupem Kypru do Evropské unie, tak se to znovu otvírá a znovu vlastně jsme v oblasti energetických zdrojů. Prostě na východě Středozemního moře v uplynulých letech byla nalezena poměrně zásadní podmořská naleziště zemního plynu. Teď Kypr je ve fázi objevování nebo hledání dalších nalezišť a najednou se ukazuje skutečně, že je tady spor, komu to tedy vlastně patří. Ta převážně řecká, kyperská legitimní vláda, ta chce těžit, ale nějak nepočítá se zájmy Turků. A na to reaguje Turecko, můžeme říci, brutální, zatím tedy jenom spíše diplomatickou silou, a říká, ne, my budeme těžit, protože to patří i Turkům a vy jste na ně nemysleli. A takže
komu to patří, ale tedy? Komu kdo to patří? Rozhodne?
Ano, já jsem přesvědčený, že až pokud tedy vychladnou hlavy a doufejme, že to bude, tak nakonec tato nová naleziště budou muset řešit různé mezinárodní arbitráže. On to není jediný spor. Já bych připomněl, že třeba už velmi dobře se daří těžit, nejprve nalézt a poté těžit zemní plyn Izraeli. Izrael mimochodem už má smlouvy třeba s Egyptem na obrovské dodávky zemního plynu do Egypta. Ještě před pár lety byli Izraelci závislí na nákupu plynu z Egypta. teď se najednou situace otočila a Izraelci jsou schopni ho prodávat opačným směrem. Jenže některá ta izraelská naleziště jsou náramně blízko hranice námořní s Libanonem, takže už tohleto třeba tam se i angažují Američané, aby nevypukl nějaký spor ohledně plynu, nerostného bohatství i tady, tak se Američané snaží zprostředkovat vytýčení, jasné vytýčení i těch toho mořského dna, řekněme, mezi Izraelem a Libanonem. A takových vlastně třenic tam může samozřejmě z vidinu toho obrovského bohatství do budoucna vzniknout více.
Proč vadí turecké průzkumné vrty, když u jižního pobřeží Kypru už déle vrtají také s licencí od řecko-kyperské vlády Italové, Francouzi nebo Američané?
No, protože Turci to udělali jednostranně a jak už jsem říkal, velkou roli v tom samozřejmě hraje politika. Izrael třeba vyjádřil jednoznačnou podporu té kyperské řecké vládě proti Turkům a to proto, že má samozřejmě Izrael napjaté vztahy s Tureckem. Možná, že kdyby měl dobré vztahy s Tureckem, tak naopak Izrael turecké vrtání podpoří.
Nebo by vrtali společně.
Nebo by vrtali společně, přesně tak. Já si pamatuji, je to pár let, ještě žil izraelský prezident Shimon Peres, tak najednou to už začínalo, to už byla otázka té těžby byla ve hře, teď se rozebíralo vlastně ty ambice Kypru, Libanonu, Turecka, Izraele v tomto prostoru, řekněme západně od Sýrie, která je zatím ze hry v těchto věcech, tak se tohle to rozebíralo a najednou tehdy Shimon Peres, jestli se nepletu, jel na vůbec první návštěvu izraelského prezidenta do Řecka. Proč? No, protože se tímto také Izrael vymezoval vůči Turecku. Takže my vidíme zatím takovou diplomatickou mlhu v boji o poměrně zásadní, řekněme, energetické a vlastně i finanční zdroje.
Nedělá si Turecko v poslední době až příliš mnoho nepřátel?
Bez pochyby a hřeší na to, že si to zatím může dovolit. Podívejme se ty evropské sankce. Evropa tedy zareagovala na, jak říká, ilegální turecké kroky tím, že pozastavila vyplacení nějaké podpory finanční v řádu 100-200 milionů eur, což je v podstatě nic, protože víme, že Evropa Turecku slíbila 3 miliardy eur za to, že tam bude zadržovat uprchlíky a nebude je pouštět už dále do Evropy, jako tomu bylo ještě před pár lety. Takže sama Evropa ví, že má zase svázané ruce, že prostě Turci si mohou dovolit mnohem více, než by se mohl dovolit jiný stát, protože Turci mají v rukou páky, které se nám možná nelíbí, ale jsou prostě reálné. Evropa mohla zavést daleko přísnější sankce, jenže ví, že to si prostě nemůže dovolit udělat, protože zase ta turecká reakce by nám byla velmi nepříjemná.
Jiskří to také, jak víme, mezi Ankarou a Washingtonem kvůli tureckému nákupu ruského systému S-400. Rusko je připraveno dodat Turecku víceúčelové stíhačky SU-35, což má být náhrada za F-35. Ten prodej Ankaře chtějí Spojené státy bojkotovat. Co tím Ankara sleduje?
Ankara tím ukazuje, že už prostě není závislá jenom na svých spojencích v rámci Severoatlantické aliance a v rámci a se Spojenými státy. Turci mají už delší dobu požadavky vůči Spojeným státům. Chtějí třeba, aby Američané vydali Fethullaha Gülena, který je podezírán nebo obviňován, že zosnoval puč před 2-3 lety proti prezidentu Erdoganovi. Američané ho odmítají vydat. I to třeba k tomu napětí a těm vzájemným provokacím, řekněme, přispívá. Takže za téhle situace Turci řekli, my potřebujeme protivzdušnou obranu. Co nám dáváte vy, Američané? Američané nabídli Patrioty, údajně drahé, údajně nevýhodné. Rusové nabízejí systém S-400 a samozřejmě Američané říkají, no to přeci nejde, vždyť jste v NATO, tak nemůžete na jedné straně mít ruské elektronické systémy a zároveň, abyste se podíleli na vývoji a abychom vám pak dodávali nejmodernější, takzvaně neviditelné bojové letouny F-35. Ve chvíli, kdy budete mít ruské zbraně, no tak vám F-35 nedáme. A v této fázi my teď jsme, takže samozřejmě opět, jak říkáte, se ozývají Rusové a říkají, no tak my vám k těm raketám dodáme i svá letadla. Takže my mluvíme o druhé nejsilnější armádě v rámci Severoatlantické aliance, která se zřejmě cíleně stále více přiklání k Rusku v těchto věcech.
Proto také asi nedávno Turecko na salonu v Paříži představilo nové stíhačky, své nové stíhačky páté generace.
To ani nevím, ale je to možné. Prostě Turecko je zase, je to velká země, která si s námi do určité míry hraje. Je otázka, jak dlouho jim to bude procházet, kolik za to zaplatí třeba, co se týká mezinárodní izolace, ale zatím, jak vidíme, Turci obavy nemají.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Svět kolem nás, aktuálně a v souvislostech.
Podepisuje se, Břetislave, Turečku krize v Perském zálivu třeba nějak na přípravách světového šampionátu ve fotbale v roce 2022. Ho bude hostit Katar a hrát se bude se 32 týmy. Mezinárodní fotbalová federace FIFA opustila plán rozšířit ten počet účastníků na 48, což asi byly slzy v saudsko-arabském Riádu.
No určitě, protože zvýšit počet účastníků mistrovství světa ve fotbale, to nebyl plán, jak Kataru pomoci, jak mu pomoci zorganizovat ještě pompéznější světový šampionát. To byl plán udělat ten šampionát tak velký, že už by se nemohl odehrávat jenom v Kataru a část by se ho musela odehrávat někde jinde. Takže to byla taková velice sofistikovaná hra, jak vlastně Katařany ne jim pomoci, ale jak jim ublížit. Nevyšlo to. Ptáte se, jak se to napětí v regionu projevuje velmi silně. Teď třeba se chystá se fotbalový pohár zemí Perského zálivu. Těch zemí není tolik, ale Saudská Arábie, Bahrajn a Spojené arabské emiráty ho bojkotují, a to proto, že se bude hrát právě v Kataru. Je to vlastně tak jakási příprava, taková
generálka.
Možná ještě ani ne generálka, jedna z mnoha zkoušek, ano, před tím šampionátem světovým. A tři státy se rozhodly Kataru to bojkotovat, takže jich tam zůstane jenom 5 na tomto šampionátu. No, vidíme, pochopitelně vidíme velmi silnou kritiku Kataru, co se týká zacházení se zaměstnanci, s dělníky na těch staveništích. Katařané budují velmi sofistikované, obrovské stadiony, ale s prominutím makají tam otroci, často prostě dovezení z jižní a z východní Asie v děsivých podmínkách. Vtipné je, že na to najednou poukazuje saudsko-arabský nebo dubajský tisk, kde ti lidé žijí v podmínkách úplně stejných samozřejmě. Takže Katar se stal tak trošku fackovackým panákem, protože Saudská Arábie nemůže vystát jeho mocenské a politické ambice, snaží se ho už 2 roky vlastně bojkotovat, izolovat od okolního světa. No a za této situace tam má být mistrovství světa ve fotbale, takže to bude ještě zajímavé.
První stadion s klimatizací už mají hotový, je to jeden z 8, pokud se nepletu, fotbalových stánků, kde se bude hrát v tom roce 2022. Nedávno jsem četla, že Katar a Saudská Arábie spolu soupeří, co se týče do ekonomických aktivit, obchodu, samozřejmě surovin v Africe, kterou objevují nebo už objevili světové velmoci.
Určitě. Katar a Saudská Arábie, kdo se podívá na Globus, nebo naši posluchači to určitě vědí, je nesmírně rozlehlá a nesmírně bohatá země. Katar je vedlení trpaslík, ale nějak to nezmenšuje jeho ambice. Takže máme celou řadu míst na Blízkém východě i v Africe, kde se zájmy těchto států střetávají. Ono to z dálky není vidět. Oni všichni, oba tyto tábory podporují nějaké islamisty. Ale v Libii třeba Katar podporuje vládu uznávanou OSN v Tripolisu, zatímco Saudská Arábie podporuje rebely maršála Haftara. Podobně rozdělené ambice a zájmy mají v Sýrii, mají v Jemenu.
A proč vlastně mají rozdílné priority?
Je to otázka pochopitelně prestiže, je to otázka přístupu na trhy a je to otázka šíření vlastního vlivu. Prostě je to jednoduché, proč se Američané angažují na Blízkém východě, protože to slouží ke stabilitě jejich zájmů. O něco menší, ale přesto své zájmy mají i země, jako je Turecko, o kterém jsme před chvílí mluvili, má Írán, má Saudská Arábie, má Katar. To znamená, je skvělé mít kolem sebe a i třeba někde dál vlády, které jsou mi zavázané za levné půjčky. Je skvělé mít vlády, ve kterých sedí lidé, kteří umí mým jazykem, protože studovali v mé zemi. Je to normální. Dělají to všichni. Kolik třeba českých politiků, vojáků, novinářů dnes studuje ve Spojených státech nebo studovalo na nějakých stážích. Jsou za to rádi, protože jim to někdo zaplatil, ale tím si Američané tady posilují svůj vliv. Úplně stejně to dělá Katar nebo Saudská Arábie dneska v Africe.
Co je vlastně, Bratislave, podle vás zatím hodně silným vztahem, řekla bych, mezi Donaldem Trumpem a Riádem?
Myslím si, že je to určitá sázka, ne zcela racionální, ale prostě někdo Donaldu Trumpovi, a asi to vyhovuje i jeho mentalitě, jak ho známe, řekl, tam nemůžeš lavírovat. Nemůžeš si hrát na umírněného, na rozumného politika, prostě musíš vsadit jednu kartu a samozřejmě Irán to nebude. Takže my vidíme Donalda Trumpa, jak přehlíží rozpuštění saudsko-arabského novináře Khashoggiho v kyselině saudsko-arabským režimem. My vidíme, jak přehlíží porušování lidských práv, bombardování civilistů v Jemenu. My vidíme přehlížení porušování lidských práv v Saudské Arábii. A to všechno je vlastně jedna ze součástí té rivality a toho amerického současného tažení proti Íránu. A vidíme, že to velmi kontrastuje s přístupem předchozí administrativy Baracka Obamy. A nedávno se dostaly na veřejnost nějaké zákulisní spekulace, že vlastně Donald Trump možná ani tak není v té zášti vůči Íránu veden racionálními důvody, jako třeba snahou vymezit se vůči Baracku Obamovi.
Myslíte, že nyní, když se rozhořela ve Spojených státech předvolební kampaň, by Donaldu Trumpovi pomohlo nějaké vojenské tažení, nová válka?
Ale to ne, to on ví, to on nepředstírá. Jsou lidé, kteří by chtěli Američany vtáhnout do války, zejména Saudové a Izraelci určitě by chtěli, aby někdo konečně zašlápl ty Íránce a jejich ambice. O tom není sporu, ale vidíme, že Donald Trump, že se mu do toho vůbec nechce, v jeho okolí nějací takový lidé mohou být. Myslím si, že co by Donaldu Trumpovi pomohlo a na co on dost možná sází, je prostě tlačit Íránce do kouta, až budou ochotni sednout ke stolu a odkývat mu cokoliv, co on řekne. A samozřejmě s touto imidží člověka, který zkrotil Írán bez kapky krve, to by ty volby bez pochyby znovu vyhrála. On je možná vyhraje i bez toho.
Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha a jeho postřehy. Já vám za ně děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
Díky za pozvání, naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude politoložka Vladimíra Dvořáková. Zita Senková vám přeje příjemný den.